እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳትን መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትን ዝምልከት ሰለስተ ተወላዶ ክልል ትግራይ ሓሳቦም ክህቡና ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ገብረስላሴ ኣርኣያ ካብ ሽወደን፣ ጎደፋይ ተፈሪ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ፣ ቅድስቲ ተስፋይ ድማ ካብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂኒያ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም።
ራይ የቀኒለይ ኣጋይሽ ሰለስተኹም ተወላዶ ክሊ ትግራይ ኹም ብመፅር ክሊ ትግራይ ክንርኢ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዓዲመኩም ንሎ ማዓንቲ መጀመርታ ዝተኻትኩም ነዚ ዘሎ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይኸውን ንዑ ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ኢኹም ትርድእዎ? ብጠንቁን ብምላሽን ካበይ ክጅምር? ሕራይ ስዊድን።
ኦኬ እቲ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ እውን ከምቲ ዝሰማዕናዮ ንደገ ኣሕሊፈ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ቲ ሓላፍነት ናትና እዩ ናትና ፀገም እዩ ካብ ላዕለዋይ መራሒነት ጀሚሩ ስካብ ታሕቲ ዘሎ ናይቲ ስርዓት ፀገም ምኳኑ ተዛሪቡ እዩ። ስለዚ ንሱ እዩ ሽግራት ኣብ ግዜኡ መልሲ ስለ ዘይረኸቡ ተኣኪዮም ናብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናማዕበሉ መፅኦም እዩ ዝመስለኒ።
ሕራይ ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ።
ኣነ እውን ከም ገብረስላሴ ካብቲ ናቲ ዝበሎ ኣረኣያ ዝተፈለየ ነገር የብለይ ማለት እቲ መንግስቲ ብዓብዩ ሓላፍነቱ ወሲዱ ኣሎ። ብርግፅ ብድሕሪት ተወሳኽቲ ሓይልታት የለውን ማለት ይኮነ እንጂ እዚ ድማ ብባዕሉ ብቲ መንግስቲ ኣብዚ ክፍታሕ ዝግበኦ ነገር ስለዝኮነ ውዕል ሓቢሩ ካብቲ ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት ወፃኢ ኣይኮነ። እቲ መንግስቲ ናይ ባዕለ ጌጋ እዩ ካብ ዝብሎ ላዕሉ ወፃኢ ስለዘይኮነ ያው ኣብቲ ናይቲ መንግስቲ ደካማ ጎኒ ይጥርነፍ ማለት እዩ።
ሕራይ ቅድስ ተስፋዮ ትብሉ ኣለኪ ተፈለየ
ምንም የብለይን ተወልደ ሓወይ እንድሕር ጌጋ ኣለና ኢሉ ዝኣምን መንግስቲ ኣሎ። እዚ ከዓ ናይ ልዋላዊነት ጥያቄ ስለ ዝኮነ ባዕሉ ሪስፖንስብል ዝወስዶ ከስተካክሉ ዝግባእ ነገር እዩ ስምዐኒ ዘሎ።
ሕጂ እቲ ዝኣምኖ ዘሎ ጌጋታት ብትክክል እንታይ ምኳኑ ብዝርዝር ክሳብ ዘይሰማዕና እሞ እቲ ዝእመም ወይ ዝቀርብ ፍታሕ ዝበሃል እውን ትክክል ክሳብ ዘይቀረበ ብዙሕ ክንዛረበሉ የፀግመና ይኸውን። ሕጂ ቅሩብ ናብቲ ንስኻትኩም ከም ተወላዶ ትግራይ ከመይ ተንብብዎ? ህዝቢ ትግራይ ከ ብፍሉይ ተረባሓይ ድዩ ከምቲ ብገለ ወገናት ዝበሃል? ኣብ ከለኺ ብመወዳእታ ክጀምር ብከመይቲ ጥመቲ እቲ ኣብ ዘሎ ጠማምታ ብካልኦት ገለ ወገናት እውን ዘሎ ክርእቶ እንታይ እዩ?
እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ነገር ከይኮነሲ ቀዲሙ እውን ሕጂ ኣብ ዲያስፖራ ክትነብርን ኣብ ዓድኻ ክትነብርን ዝተፈላለየ ነገር የጋጥመኒ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ። ግን ከም ትግርኛ ተዛረብቲ ማለት እዩ ኣነ ኣዲስ ኣበባ የተወሊደ ኣብየን። ግን ከምኡ ዚ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብዚ እውን ኮይንካ ኣብ ዓዲ እውን ኮይንካ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዓይነት እዩ ዘሎ ነገር ከም ህዝቢ ከም ህዝቢ እምበር ዝነብር ከም መንግስቲ ኣይኮነን። እንታይ ማለት እየ ደቂ ትግራይ ብጣዕሚ ይሰርሑ እዮም፣ ብጣዕሚ ንባዕልቶም ይቃለሱ እዮም፣ ንላይፎውምን እውን ንሂወትዎምን እውን ይቃለሱ እዮም ይሰርሕዎን። እቲ ዝረኽብዎ ነገር ኩሉ መንግስቲ ዝገበረሎም ነገር ኮይኑ እንድሕር ሰብ ከምኡ ዓይነት ዝኾነ ፊድባክ ዘምፀልካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ፀገም እዩ። ከም ሓደ ህዝቢ ከም ሓደ ዓዲ ክንነብር እንድሕር ኮይና ኣብዚ ክውለድ ኣብዚ ዝመርፅ ኢልካ ኣይትፍጠርን። እቲ ዝመፃኻሉ ቦታ ከዓ ፍራውድ ጌርካ ትነብረሉ እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ነገር ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ። ዋላ ካብ ዓድና ክንስደድ እንተለና ብፍላይ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምዃንና እውን ዝወፃና ሰባት ስለ ዘለና ማለት እዩ።
ትግራወት ከም ምዃንና እውን ዝያዳ ዕላማ ኮይንና ስራሕና ዝሰኣናሉ ኣጋጣሚ እውን ነይሩ ዝብል መልእኽቲ ክዘመሓላፍ ክመስለኒ መጨረሽታ ናብ ጎደፋይ ተፈሪ እንተሓሊፈ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባ ሓይሊ ነይሩ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝምድንኡ ምስቲ ውድቡ ህወሓት ይኹን ምስ መንግስቲ ከመይ ዘሎ
ተረባሓይ ዝብል ኣነ ብወገነይ ዝጠምዐሎ ይኮነ። ርግፅ ዓሪ እኳ ከፊኡ ወይልካ ተዘይተማረረ ማለት እዩ ከፊኡዎ ከም ዘሎ ግን ይረደአኒ። እዚ ከዓ ኣብቲ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዝረአሎ እቲ ናይ ማሕበረ ኢኮኖማያዊ ግድፈታት ባዕሉ ኣሎ፣ እቲ ናይ ምሕዳር ፀገማት ኣሎ ባዕሉ ርእሱ ዝከኣለ ናብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ከዓ ብደገ ዝደፍእዎ ሓይልታት እውን ኣለው ኣዕሪኡ ንክፅግሞ ምእንታ ማለት እዩ። እዚ ወድዓዊ ዝኾነ ፀገም እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኣምኖ ማለት እዩ። ግን ንምንታይ ግን ተረባሒ ኮይኑ ዝረአ ሎ ዝብል ከዓ ክሊ ምክንያት ኣሎ። ሓደ ተወሰኑ ካብቲ መራርሓ ይኹን እቲ መራርሓ ዝውለዶም ወይም ውዕለታ ዝገብረሎም ሰባት ኣለዉ ተጠቀምቲ። ስለዚ ንሳቶም ስለዝበልዑ እቲ ካሊእ ከም ዝበልዐ እቲ ህዝቢ ከም ዝበልዐ ገይሩ ይረአ ኣሎ። ኣብቲ ካሊእ ከ እውን ብላዕ ኣሎ ምኳኑ ካልኦት ሚሊዮነራት እውን እኒሆ ምኳኑ እውን ዝግለፅ ነገር የለ ሓደስ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ እንደገና ንብስሩቲ እቲ ናይ ትውድ መራርሓ እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ ጌርካ ናይ ምውሳድ በቲ ናይ ካሊእ ወይ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣሎ። ስለዚ እዚኦም ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ በዕሎም እንዳርጋ ከይበልዐ በሊዑ ዘብሉ ዓይነት ኩነታት ስለለዉ ዳዕ እዩ እምበ ህዝቢ ትግራይ ተረባሓይ ኣነ እዩ ኢለ ኣይ ግምግሞይ። ተረባሓይ ትኮይኑን ካብ ካሊእ ካብ ብፍሉይ ረብሓሉ ወይም ረብሓ ዝረከበሉ ኩነታት እውን የለይ እቲ ናተይ ረአይ እንታይ እዩ ተረባሓይ ለ ምኳኑ እዩ። እተኮይኑ ድማ ካብ ሃገሩን ላዕሊ ከምዘይኮነ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ መብዛሕትኡ ብፕሮፓጋንዳ ደረጃ ኣብቲ ህዝቢ ዝግበር ሎ ናይ መፀለምታ ጉዳይ እውን ኢልና ክንወስደ ንክእል ኢና ብናተይ ረአየ ማለት እዩ።
ሕራይ ብወገንካ ኣቶ ገብረስላሴ ራእያካ ስዊድን በቲ ሓደ ማለት ህወሓት ካብ ትግራይ ስለ ዝኾነ ብተግባር ዝረኣየ ከዓ ኣብ ብትግራዋይ ዝያዳ ደገፍ ናብ መንግስቲ ብቁፅሪ ዝያዳ ደገፍ ይረኣይ ምስዚ ተዛሚዱ ካልእ እዚ ቀረባ እዋን ዝነበረ ብፍላይ በዚ ከባቢ ጎንደር ዝነበረ ዘርኢ ዘተኮረ ምስጓጉን ምፍንቃልን እውን በቲ ሓደ ወገን ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ፀገም እንታይ እዩ ብከመይ ኢካ ትርድኦ ኣካይድኡ?
እብታ ሕልፊ ተጠቃሚ ትብል ክጅምር ሞ ናብኣ ክኣቱ ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ ተጠቃሚ ካብዚ ስርዓት ኣይኮነን እቱ ዝግበኦ እውን ዘይረኸበ ህዝቢ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ፍርቂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ረድኤት እዩ ዝነብር ህዝቢ እውን ኣብ ረድኤት እኽሊ። ስለዚ ሕልፊ ተጠቃሚ ቁሩ ሃፋትም ተጋሩ ናቆፀርካ ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ዝገልፅ ጌርካ ምቕራብ ያው ናይቶም ዕላማ ዘለዎም ሓይልታት ውዲት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ውዲት እዩ። ካብ ካልኦት ብሄራት እውን ዝሃፍቶም ኣለዉ እዮም ካብ ካሊእ ብሄር እውን ዝጋዕዘይ እውን ኣለዉ እዮም። ስለዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝትኮረሉ ዘሎ ምክንያት ምስቱ ኣብ መፃፃ ታሪክ ናይ ህወሓት ናይ ህወደግ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ርክብ ያው ትፍልፍል ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ቃልሲ ስለ ዝነበረ ፍልፍሉ ንሱ እዩ እቲ ዋና መሰረቱ ንሱ እዩ ዝብል ተሓሳስባ ስለ ዘሎ ክልቲኡ ተይፈላለኻ ምውቃዕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ
ቅድሚ ናብ ኣብ ቅድሚ መኻትካ ገብረስላሴ እቲ ውድብ ከ እቲ ህወሓት ከ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ንኸይበፅሕ ወይ እዚ ሓሜታ እዚ ወይ እዚ ኣባህህላ ንኸይመፅእ እንታይ ይከላኸል? እንታይ ናይ ሚድያ ስራሕ ይሰርሕ?
ኩሉ ከምቲ ዝፈልጦ እንቲ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዘየቋርፅ ቀለመ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ውድብ እንተይፈለካ ብሓደ ዘየቋርፅ ቀለመ እዩ ዝካየደሉ ነይሩ። ንዚ ከም ህወሓትም ይኹን ከም ኢህወደግ ከም ፌደራል መንግስቲ ብሚድያ እዚ ንምክልኻል እዚ ዘይትክክል ንምዃኑ ንምርግጋፅ ዝገበርዎ ምንም ዓይነት ነገር የለን። ናይዚ እካብ እዩ ፍረ ኣፍርዩ እዚ ናይ ሎሚ ናይ ቀረባ ግዜ ጎንደር ተጋሩ ዝተጠቕዕሉ ኩነታት ዝርአና ማለት እዩ። ንዚ ከም መፈፀምቲ ብርግፅ ካብቶም ናይ ብኣዴን ዝጋዕዘየ ሓይሊ ኣሎ ትክልል ተቋፃፂሩ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ደገ ዘለዉ ፅንፈኛታት ናቱ መሻርክቲ እውን ኣለዉ እዮም። ካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ተደሪቦም ተወሲኾም ኩሎም ንዚ ፈፂሞምሉ እዮም። ግን እግረ መንገዶም ድማ እቲ ጎንደር እውን ኣብ ካሊእ ክልል ኣምሓራ እውን ካልኦት ክልላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ስእነት ናይ ፍትሒ ስእነት ብኩሉ መዳያዊ መደረስ ዘለዎ ህዝቢ እውን ስለ ዘሎ ንኡ ተጠቂሞምሉ እዮም። እታ መንግስቲ ዝበላ መግለፂት ባይ ዘወይ ትክክል እያ ተጠቂሞምሉ እዮም። ግን ንዚ ድማ ክፍተት ዝፈጠርና ንሕና ኣይ ናይ ልኢት መሪሒነት ባዕሉ ብትክክል እዩ። ስለዚ ኣብቲ መንግስቲ እንድሕር ትበትሮም ክዕርፉ ዘይኽእሉ ኮይኖም ነቲ ደካማ ነቲ ምንም ዓይነት ፕሮቴክሽን ዘይብሉ ሰብ ንወጥቅዕሞ ማለት እዩ። እዚኣ ድማ ብኣዴን ፕሮቴክሽን ክቦምና ክኣለ ናይቲ መጥቃዕቲ ናይቲ ውዲት ተሓባባሪ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ተጠቂሞ
እዚ ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ክፋል ነይሩ። ዝመፅእ ሶኒ ካብቲ ጠጠው ዘበልናየ ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና እዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ብርእቶታት ክንሓልፍ ኢና።